Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Sosiaalidemokratia. Makustellaanpa oikein huolella tätä sanaa. Sosiaalidemokratia.
Niin, olen pikkasen huolestunut tästä perinteisen puolueen tilasta, enkä ole varmaan ainoa tässä valtakunnassa, joka on ihmeissään, että mitä demareissa nyt oikein tapahtuu. Ja jännä juttu on se, että demareiden tilanne kiinnostaa ja innostaa niin monia ja monenlaisia ihmisiä, kun tuolla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi seurailee keskusteluja, niin siellä on hyvin intohimoisia reaktioita. Tämä tuntuu olevan aika monelle sydämen asia, tämä SDP. Olipa mistä puolueesta tahansa, tai olipa minkä ammattikunnan, tai olipa tutkija, tai toimittaja, tai kuka tahansa, niin kyllä demareista aina löytyy mielipide.
Johtuisiko se siitä, että jokaisessa meissä asuu pieni sosiaalidemokraatti?
Pieni tai keskisuuri.
Tästähän on puhuttu usein, että Suomi on sosiaalidemokratia.
Niin.
Kaikki suomalaiset ovat sosiaalidemokraatteja tavalla tai toisella. Muistat varmaan tämän keskustelun.
Kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin sitten mitä siellä puolueessa oikein tapahtuu? Ja nyt Gallup-luvut menee vaan alaspäin ja Antti Rinteestä puhutaan sitä sun tätä.
Eikä ainoastaan somessa siis tämä niin. Mediamyllytyshän on varsin huimaa kyllä. Antti Rinteen ympärillä, että jos näitä otsikoita katselee, niin kyllä ainakin media on kiinnostunut sosiaalidemokraateista Antti Rinteestä siis.
Minkä onko se kerännyt kuvaavia otsikoita?
Juu, siis täällä esimerkiksi varsin kuvaava mielestäni on tämä Yleisradion viime viikolla julkaistusta kannatusmittauksesta repäisemä otsikko. Hälytyskellot soivat Sipilälle, Rinteen sauna palaa jo.
Ihan totta.
Kyllä.
Ja
sitten tietysti Rinteeltähän kysyttiin samana päivänä suorassa A-talkissakin, että onko tilanne jo niin paha, että hän aikoo jättää tehtävänsä puheenjohtajana.
Niin, tietysti media toimii.
Suora kysymys, suora vastaus. Niin. Tietysti Rinne kiemurteli tuolissa ja sanoi, että joka päivä täytyy luottamus hankkia, että minut on valittu 7 kuukautta sitten, niin näillä mennään. Mutta onko Vesa mielestäsi käynnissä median toimesta Antti Rinteen ajat?
No medialogiikka on tietysti omanlaisensa, että olen paljon eri yhteyksiä miettinyt tätä journalismiakin. Tässä en pelkästään niin koko mediaa, vaan journalistista mediaa. Että se kyllä etsii näitä konflikteja ja kärjistyksiä ja tragedioita ja tarinoille huippukohtia, että mun mielestä yksi huippu saavutettiin tässä kommentoinnissa, kun pitkän linjan politiikan toimittaja Timo Haapala kirjoitti kommentin Ilta-Sanomiin, ja tämän kommentin otsikko oli SDP on täysin sekaisin, nyt kaikki haukkuvat kaikkia. Että mahtaako tuo nyt ihan pitää paikkansa kuitenkaan?
Että aika totaalinen analyysi, että täysin sekaisin ja kaikki haukkuvat kaikkia. Ehkä nyt ei ihan kaikki kuitenkaan.
Ja tosiaan hän tietysti tässä pohtii tätä, että Rinne on käyttänyt erinäisiä puheenvuoroja, jossa hän on vaatinut tovereilta kunnioitusta ja jopa twiittiensä eteenpäin twiittaamista. Ja on puhunut, että puukkoja lentelee selän takana, viuhuu. Tämän tietenkin toimittaja käänsi selkään puukottamiseksi, mutta kyllä siellä kuohuu. Tämähän on ihan selvää, että niin on, jos siltä näyttää osittain, se on näin.
No se on päivänselvä asia. Että
ehkä sitten ylilyöntiäkin tässä journalistisessa ja varsinkin muun median keskustelussa on. Ei nyt kaikki voi kaikkia haukkua, sehän on pikkasen niin kuin absurdia.
Ei edes SDP:ssä.
Ei edes SDP:ssä. Siellähän on pitkä perinteet tämmöisistä sisäistä riidoista, jopa hajannusta. 50-luvulla. Ja
niin tämä on laajempi kysymys, tämä riitelevä vasemmisto.
Joo, ei se kuuluu tavallaan, niin voi ajatella näin, että se mikä sanotaan riitelyksi on myös keskustelua linjoista ja näin. Tietysti sitten, jos henkilökohtaiset suhteet esimerkiksi johtoryhmässä tai johtavien ihmisten kesken ovat sellaiset, että ne ei niin mahdu samaan huoneeseen, niin sitten tilanne on aika paha. Ja tämän tyyppisiäkin väitteitä on heitetty, että pidetään tämmöisiä kulissisuhteita yllä, mutta oikeasti ei olla puheväleissä. Jopa tässä ihan niin kuin kärkijohdossa olisi tämmöisiä ongelmia.
Joo,
se ei tietysti anna hyvää pohjaa esimerkiksi ohjelmatyölle tai uudistumiselle.
No varsinaisesti ei, niin sanotaan.
Ei,
mutta pitäisi yhteen hiileen puhaltaa.
Niin, mutta mulla on vähän semmoinen, että meidän pitäisi pelastaa tämä sosiaalidemokratia kuitenkin. Otettaisiko tämmöinen positiivinen, että mehän kannatetaan sitä, että on hyviä puolueita ja niillä menee hyvin ja maailma pelastuu sitä kautta.
Niin onhan tässä kuitenkin käsillä vanha kunnianarvoisa ja kunnioitettava valtionhoitajapuolue. Ja kuten todettu, jos katsotaan näitä arvo- ja asennemittauksia suomalaisten keskuudessa, niin kyllä semmoinen pieni, vähintäänkin pieni sosiaalidemokraatti aika monessa suomalaisessa asuu. Mm. Tietysti laajemminkin tämä keskustelu tunnetaan, että jos verrataan suomalaisia puolueita ja niiden välisiä eroja, niin monet niistä ovat tällaisia hieman sosiaalidemokraattisen puolueen kaltaisia noin niin. arvo- ja asenne- asetelmiltansa, että joo. ei nämä erot niin kauhean suuria ole, niin tuota, makustellaan tätä sosiaalidemokratiaa nyt oikein huolella, joo. että mikä siinä mättää.
Keskisuomalainen lehdessä oli kiinnostava kommentti, Anita Kärki, pääkirjoitustoimittaja siellä, niin kirjoitti otsikolla SDP luovutti hyvät arvonsa muille, mm-hmm. että tavallaan tutkimukset kertovat ihmisten halusta huolehtia lähimmäisistään. Tätä taustaa vasten luulisi, että juuri ihmisten yhteisvastuullisuutta, yhteenkuuluvaisuutta ja myötämielisyyttä korostavalla puolueella olisi kysyntää. Vaan ei ole. Eli tavallaan niin kun, onko tässä nyt käynyt osittain niin, jos isoa historiallista kuviota katsoo, että SDP on tämmöinen reformistipuolue alun perin. Forssan ohjelman monet tietävät.
Eli uudistuksia hakeva ja rakentava ja sitä kautta niin kuin yhteiskunnan muuttumiseen pyrkivä ja näiden tietysti ihmisten eriarvoisen aseman, joka tietysti oli semmoinen tilanne Suomessa.
Niin, 1903 oli tämä Forssan kokous ja siinähän siinä ohjelmassa sitten määrättiin tavoitteeksi 8 tunnin työpäivä ja vähimmäispalkka, yleinen kouluvelvollisuus sekä yleinen alkoholin kieltolaki. No onko tässä nyt käynyt niin, että sitten jossain vaiheessa hyvinvointivaltio oli rakentunut sille mallille, että tämä sosiaalidemokraattien reformistinen politiikka oli tavallaan niin kuin saavuttanut päämääriään, tai päämääränsä jopa.
Kyllä. Tästä on puhuttu paljon, että puolue teki itsensä tarpeettomaksi pääsemällä niin mahtiasemaan niin pitkäksi aikaa Suomessa, että se pystyi toteuttamaan kohta kohdalta enemmän tai vähemmän juuri tämän klassisen Forssan ohjelman.
No mitkä ovat ne tavallaan, jos tässä on niin kuin tavallaan tämä kannatus on kasvanut ja noussut ja kaikki meihin on siirtynyt asumaan pieni demari, niin mitkä on sitten ne nykyiset reformistiset avaukset tai ajatukset, jos tämä on reformistinen puolue ja koko tämä aate perustuu siihen, että uudistetaan ja kehitetään yhteiskuntaa paremmaksi, niin onko nyt käynyt jossain vaiheessa niin, että niin kuin on tutkijatkin huomioineet, että tavallaan meistä onkin tullut, meistä sosiaalidemokraatteina, meistä suomalaista on tullut tavallaan semmoisia, että me ollaankin liian tyytyväisiä tai että me ollaan niin kuin menty tähän rakenteiden puolustamiseen hyvin laajasti.
Niin, siis vaikea kysymys. Siis demareiden sisällähän tapahtui 80-luvun alussa se käänne, kun puolue ilmoitti, että se ei pyri enää sosialistiseen talousjärjestelmään. No niin. Tämä oli iso muutos. Ja 90-luvulla sitten taas tuli tämä Britanniasta käsin Tony Blairin lanseerama tämä Third Way, kolmas tie, jossa sosiaalidemokratia kätteli markkinavoimien kanssa. Joo. Ja tällaiseen uusliberaalien ajatusten kanssa.
Kyllä.
Tämä kolmas tie. Kyllä. Ja sitä kautta sitten tämän ikään kuin talouskasvun hakeminen ja talouden puolustaminen.
Joo.
Niin onko näissä käänteissä nyt sitten ikään kuin myyty sitä omaa sielua liiaksi?
No joo, tässä
onko sosiaalidemokratia menettänyt identiteettisesti tätä
kautta? Tätähän tietysti tutkin. Törmäsin tämmöiseen kiinnostavaan prograduun valtio-oppiin tehty Jyväskylässä jo keväällä 2008. Juha Luodemäki on tämä tekijä, jonka nimi, tämän gradun nimi on Suomalainen sosiaalidemokratia murroksessa. Ja tässä oli tosi kiinnostavaa pohdintaa siitä, että 90-luvun tavallaan laman jälkeen niin tämmöinen uusliberalistinen puheenparsi ja tavallaan vaihtoehdottomuuden ja talouden ylivallan, että kaikki tämä puhe valtasi alaa ja sosiaalidemokraatit meni mukaan siihen. Niistä tuli oikeastaan johtava tämmöinen puolue, joka puhui siitä, että on pakko tehdä näin, jotta talous saadaan kuntoon.
Ja no niin, juuri siis se. Hehän olivat vallassa. Meillä niin, oli Persson niin, Ruotsissa, sitten oli kyllä. Tony Blair ja oli Paavo Lipponen ja kyllä, sitten oli Schröder Saksassa. Ja
että tavallaan niin kuin, se, mikä oli tavallaan ollut aatteen ydintä, se, että pyritään uudistuksiin ja sitä kautta yhteiskuntaa kehittämään, niin nyt olikin tavallaan niin, että pyritään pitämään tämmöinen tietty rakenne, ja se rakenne on nimenomaan taloudellinen rakenne, ja tavallaan niin kuin suoritetaan vaan niitä toimenpiteitä, joita talous edellyttää. Että siihen viittaa vähän tämmöinenkin puhe sitten, että niin kuin politiikan katoaminen politiikasta.
Niin ja sitten tavallaan se, että siis juuri näin, että mihinkä siinä pyrittiin? Sehän pyrittiin siihen, että talous kasvaa. Mm. Ja meillähän oli suuria kasvulukuja siis Suomessa, Ruotsissa, Euroopassa. Talous veti hyvin pitkälle 2000-luvulla, mutta mitä siitä hyödyttiin?
Jaa.
Tuliko tässä ikään kuin tämmöinen ilmiö, että missä on se palkkapäivä?
Niin.
Ja tämä keskustelu ikään kuin sitten kohdistui sosiaalidemokraatteihin, jotka, kuten sanottu, ovat olleet niin. Se puolue, joka on pitkään pitänyt valtaa ja on tehnyt näitä reformeja ja sitten lopulta 90-luvulla vaatinut nimenomaan talouden takia yhteisiin talkoisiin ihmisiä.
Niin no hyvin pitkään,
missä oli palkkapäivä?
Niin, hyvin pitkään, jos kielenkäyttö ja tämmöisen retorikan kannalta ajattelin, niin oli tilanne semmoinen, että sosiaalidemokraatit esitti ikään kuin uudistuksia. Puhutaan tämmöistä hegemonisesta diskurssista tavallaan, että joka, niin kuin, johon kaikki menee mukaan kritisoimatta sitä. Ja sitten tapahtui tämä käänne, jossa sosiaalidemokraatit meni mukaan tähän tämmöiseen hegemoniseen puhetapaan ja käyttäytymiseen. Sitten ei tavallaan riitä ehkä palkkapäiväksi se, että sanotaan, että me on pelastettu hyvinvointiyhteiskunta. Mm. En tiedä,
tämä on siis hyvä kysymys, miksi se rasittaa juuri sosiaalidemokraatteja niin paljon, koska kyllähän tästä puhutaan laajemminkin, että Suomessa valtiovarainministeriön virkamiehet niin kuin asettavat talouspoliittisen agendan, jossa pitää heittäytyä näihin yhteisiin taloustalkoisiin, mutta nyt se nimenomaan juuri tämä kaatuu SDP:n nilkoille.
No katsotaan nyt sitten, mitä demarit tekee. Nythän vastikään julkaisivat uuden tämmöisen veronkierron vastaisen ohjelman. Olisiko siinä uusi tavallaan avaus? Ja kuinka paljon se puhuttelee kansaa. Eli julkaisi kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman. Siinä on 23 toimenpidettä, joita he sanoo konkreettisiksi. Esimerkiksi tämmöistä aggressiivista verosuunnittelua vastaan, että siitä pitää tehdä laitonta. Poistetaan verosuunnittelijoiden käyttämiä porsaanreikiä. Ja lisätään avoimuutta, jolloin verojen piilottaminen olisi vaikeampaa. Mm. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Tämä veroasiahan on sosiaalidemokraateille ollut aika niin kuin kohtalon kysymys aina. Et sitähän kun on tämä valtionhoitajapuolue ja tämä verojen rakastaminen kytketään sosiaalidemokraatteihin jo.
Kyllä, tulon siirrot tietysti valtion niin. Kautta rikkaammilta köyhille.
Kyllä, että
Robin Hoodismi.
Niin, että tietysti SDP toimii tässä nyt ydinalueellaan, kun se puhuu verotuksesta, eikö vaan?
Ehdottomasti.
Mutta kuinka hyvin tämmöinen viesti uppoaa?
Tähän ydinalueella toimii porvarikipuolue, kun se puhuu verotuksesta, mutta toiseen suuntaan
niin,
usein.
Niin. Mutta tavallaan niin veronkierron vastainen ohjelma tuntuu, että sehän voisi niin kosiskella hyvinkin sitten yleistä mielipidettä, kun puhutaan niin tämmöistä harmaasta taloudesta ja veronkiertelystä. Ja,
miksei?
Että saisi nähdä, miten tämä uusi avaus nyt uppoaa sitten ja kuinka se alkaa kantaa tässä niin tavallaan kansalaiskeskustelussa.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio on puheet päreiksi tuokio tässä käynnissä ja makustellaan sosiaalidemokratiaa.
Siinä sitä riittääkin.
Näin on. Mitä mieltä olet sitten siis, että Suomihan on muuttunut varsin paljon 1900-luvun alkuvuosista, jolloin SDP oli todella suuri puolue. Siis se sai 47% kannatusta vuonna 1916 eduskuntavaaleissa. Ja siis 103 kansanedustajaa eduskuntaan. Ja tällä hetkellä siis...
Oliko se sama puolue?
Kyllä se ainakin nimen perusteella on. Ja tällä hetkellä kannatus on siis 15,9%.
Joo.
Se on äärettömän paljon alhaisempi kuin tuo 47%. Mutta siis Suomeen on muuttunut varsin paljon. Kuinka moni suomalainen tätä nykyään identifioituu työväenluokkaan? Tai tällaiseen työväen aatteeseen tai siihen perinteeseen, niin, sosiaalidemokraattiseen perinteeseen.
Se on varmaan olennainen kysymys tämän puolueen, jos ajatellaan sen kannatusta. Niin tässähän on voinut käydä vähän niinkin, että aika monihan sitoutuu AY-liikkeeseen työelämässä olevista ihmisistä.
Järjestäytymisaste on Suomessa korkea.
Niin, ja kun
moni on jonkun
niin, että tavallaan joka voi niin kuin yksilö päässään miettiä, että se AY-liike hoitaa nämä työelämäasiat. Mitäs muuta sosiaalidemokratia mulle tarjoaa? Ehkä se ei löydä sieltä sitten.
Joku muu puolue voi hoitaa
joku
sitten
muu,
tämän muun.
Mä ehkä sitten muuten voinkin sitten, ajattelen tästä ympäristöstä vaikka, että se on mulle tärkeää. Niin ok, tämä työelämä, demarit hoitaa sen tuolla AY-liikkeessä, mutta mä äänestän kuitenkin vihreitä, kun nehän hoitelee tätä ympäristöhommaa.
No, mutta onko se, okei, Vesa, sinä olet varmaan kiinnostunut vihreistä ympäristöarvojen takia, mutta vihreiden kannatus on kyllä niin korkealla tasolla tällä hetkellä, että kyllä uskoisin, että joku muukin asia siellä vetää kuin tämä ympäristö.
On, mutta siinä on varmasti niin, että siellä pitää olla myös se ympäristöasia.
Joo, ei he että, myydä
niin,
sitä.
Niin tavallaan, että jos sitä ei olisi siellä ytimenä, niin siihen olisi vaikea tavallaan siihen puolueeseen leimautua. Mutta sitten jos siihen liittyy vielä hyvinvointivaltion puolustaminen, mikä on tämmöistä sosiaalidemokraattista tai vasemmistolaista politiikkaa, niin sehän on ihan ekstraa vaan.
Onko tässä käynyt, mitä mieltä olet, käynyt niin, että kun aikoinaan vihreitä parjattiin kokoomuksen puisto-osastoksi ja puhuttiin, että se on niin porvarillinen puolue, ettei sitä tunnista kokoomuksestakaan ollenkaan. Ja sen jälkeen Ville Niinistö otti tahtipuikot haltuunsa ja rupesi paasaamaan hyvinvointivaltiosta. Kyllä. Niin onko, rakensiko Ville Niinistö tämän vihreiden kannatuksen nimenomaan sosiaalidemokraattien kustannuksella? No ei, juuri niillä teemoilla.
No siis tavallaan siis siinä oli kyse mun nähdäkseni siitä tässä retoriikassa ja kielenkäytössä ja muussakin toiminnassa ohjelmatyöstä, että hän laajensi ohjelmatyötään tietysti koskien kaikkia elämää. Siinä oli pyrkimys päästä yleispuolueeksi, mikä tietysti on hyvin onnistunutkin.
Mikä se on se menestynein yleispuolue Suomessa historiallisesti?
Niin, no sosiaalidemokraatit tietysti on yleispuolue mitä suurimmassa määrin.
Onko se liikaa yleispuolue? Onko tässä siis taloustutkimuksen Jari Pajunen, joka näitä kannatusmittauksia julkaisee ja tutkiskelee, niin totesi SDPn kannatuksesta, että SDPllä ei ole oikein profiilia.
No tässä on nyt varmaan ehkä semmoinen, jos katsoo sitä, että ketkä kannattaa tällä hetkellä SDPtä ja ketkä on kannattanut sitä niin kuin historiallisesti, niin nythän tavallaan ehkä on käymässä niin, että se on profiloitunut oikeastaan aika hyväosaisten työelämässä olevien etujen puolustajaksi. Siinä voi olla se suuri ongelma. Ja sitten tavallaan myös halutaan pikkasen kosiskella niitä, jotka vastustaa maahanmuuttoa. Ja ehkä halutaan sitten olla myös niin kuin naisten asialla.
Naiskannatus on kyllä luvalla sanottuna erityisesti nuoremmissa naisissa. Kuka muistaa, niin
kuka muistaa äijäfeministi Rinteen, joka tuli politiikkaan näillä teemoilla?
Muistan varsin
hyvin. Ja tuo hyvin esiin, systemaattisesti esiin tämän niin kuin sukupuolten välisen tasa-arvon puheissaan.
Mutta eikö Rinteen missio ollut nimenomaan tulpata vuoto SDP:stä perussuomalaisia, saada nimenomaan perussuomalaisiin karanneet miehet takaisin SDP:stä?
Se saattaa nyt näkyä gallupeissa, että se on tullut aika kalliiksi, että sieltä on sitten muuta porukkaa lähtenyt kannattajakummasta hemmettiin. Että tämmöistä niin kuin poukkoilevaa, vähän eri suuntiin kumartelevaa touhua ei välttämättä ole hyvällä katsottu. Ja tässä niin kuin mun mielestä näkyy tavallaan se suuren linjan puuttuminen ja tavallaan tulevaisuuteen katsoa. Mikä on se suuri viesti? Mitkä on ne suuret reformit, mitä demarit? Se demarityyppinen puolue ei tule menestymään mun nähdäkseni muuna kuin tämmöisenä uudistuspuolueena. Ainakin historiallisessa valossa se on näin.
Voit olla Vesa oikeassa.
Ja kun katsoo tätä puhetta, tätä kieltä, kun katsoo demareiden ohjelmia, niin tämähän on niin kuin uskomattoman abstraktia. Siis kuka näitä asioita, niin kuin SDP on koko maan kattava kansanliike, ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanius suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden. On valtavan isoja sanoja. Ja sitten kysymys tulee tässä se, että kuka näitä vastustaa, ei ainakaan ääneen moni uskalla vastustaa, mutta voi olla, että jotkut, esimerkiksi puhutaan tämmöistä hedonistisesta ajasta, ja siihen on kiinnitetty huomiota, että tämmöisiin hedonistisiin arvoihin ei tämmöinen oikeudenmukaisuushöttö ei kyllä uppoa ollenkaan.
Niin, siis kuka noihin oikeasti uskoo siis? Sehän on se kuningaskysymys.
Niin, että miten ne konkretisoituu tavallaan. Että sit se itsekkyys saattaakin aika monessa kohdassa olla se ohjenuora kuitenkin, vaikka periaatteessa uskoo oikeudenmukaisuuteen. Että tavallaan tämä vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, ja sitten jopa tällä, että jokainen toimii kykyjensä mukaan. Tässähän tulee mieleen niin kuin vanhat utopistiset teoriat. Ja puhutaan ihanteenaan yhteiskunnat, tulee mieleen ihanne yhteiskunnat. Tavoitteet ovat nähtävissä olevia mahdollisuuksia korkeammat, mitä ihmettä. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat todellisuutta ihanteitamme kohti. Kuinka hyvin tämmöinen niin kuin puhuttelee nyt sitten
perusäänestäjä.
Perusäänestäjä, se voikin, joka on aina äänestänyt, sitä se voi puhutellakin, mutta mä ajattelen niin kuin sitten tämmöisiä ihmisiä, jotka esimerkiksi tekee pätkätöitä tai ei ole töitä ollenkaan, joiden niin kuin unelmat ja ihanteet on aika hataralla pohjalla, että yhteiskunta ei näytä tarjoavan niin kuin kauheasti mahdollisuuksia.
Niin tarkoitinkin tällä perusäänestäjällä, siis nimenomaan tätä liikkuvaa äänestäjä, niin, joka alkaa olemaan se perusäänestäjä, se joka ei oikeastaan niin, välttämättä kyllä sitoudu mihinkään puolueeseen kauhean vahvasti, niin, joka vaaleissa ikään kuin hieman vähän niin kuin shoppailee,
kyllä, kyllä,
että mitä äänestäisi.
Kyllä, kyllä. Tässä voi tietysti sosiaalidemokraatit, niin kuin kaikki muutkin puolueet, niin voi aina kysyä, että vähän on välillä sitä puhetta, että vika on muissa. että katsotaanko peili, onko vika kuitenkin itsessä ja omissa ohjelmissa. Aina sanotaan sitten, että nyt kun noi muut tekee tolle ja nämä muut tekee näin, että onko sosiaalidemokraatit tarpeeksi katsonut omia ohjelmia ja kuinka vahvaa se ohjelmatyö ja uudistustyö on. Sitten toinen puoli, mitä kannattaa kysyä, että onko vika viestissä vai onko tavallaan ne viestin sisällössä. Että nythän on esimerkiksi Antti Rinnettä on paljon moitittu siitä, että hänen esiintymisensä on heikkoa ja ylipäätään niin kun puolueesta pulpahtaa nämä riidat hyvin herkästi pinnalle.
Niin omiin muroihin pissiminen, kuten Yleisradiokin tätä uutisoi, että demarit syyttelevät Facebook-ryhmissään toisiaan omiin muroihin pissimisestä. Kannatuksen lasku tuskastuttaa. Ymmärrän sen varsin hyvin, että se tuskastuttaa. Tästähän tuli tämmöinen ikään kuin pysyvä ankeuttaja tämä aleneva kannatus.
Ja nyt tietysti voisi miettiä sitä, että olihan tässä tämäkin presidentinvaalikampanjan alkuun lähtemisen vaikeus, jossa näytti ensin, että ei saada omaa presidenttiehdokasta ollenkaan. Nyt Tuula Haitainen on vahvasti liikkeellä arvopuheella ja arvoilla ja eriarvoistumista vastaan ja osattomuutta vastaan. Ja se on tätä samaa niin kuin hyvin abstraktia puhetta, kun sanotaan, että päävastustajani on välinpitämättömyys. Niin kukapa sitä vastustaisi, mutta onko se tarjoaako se kuitenkaan sitten kunnon tarttumapintaa?
No totta, mitä mieltä olet, Vesa? Palaako Rinteen sauna vai pitäisikö hänen reformien hengessä ruveta rakentamaan uutta saunaa?
Mä en tiedä, palaako sauna, mutta pasta ehkä palaa pohjaan.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radion puheet päreksi tuokio käynnissä. Presidentinvaalit mainittu, mutta mitä, oletko huomannut siis... Tai varmasti olet huomannut, kukapa ei olisi voinut huomata tässä ajassa siis tätä politiikan meemiytymisilmiötä.
Jaahas.
Tämä on nimittäin akuutti kysymys nyt presidentinvaalienkin alla, että miten se vaikuttaa, alkaako se olla jo niin iso juttu tämä politiikan meemiytyminen, että se vaikuttaa jo suoranaisesti vaalituloksiin ja sen perusteella, siis meemien perusteella jotkut kokevat vaalitappioita ja jotkut vaalivoittoja. Nimittäin Britanniassahan tässä nähtiin parlamenttivaalien alla semmoinen tilanne, kun tämä Theresa May, jonka piti purjehtia avoisasti suureen vaalivoittoon, niin kokikin tappion. Ja osaltaan moni on ollut sitä mieltä, että tähän tappioon vaikutti hänen äärettömän huono imagonsa, jota pönkitettiin tällä Maybot-ilmiöllä, eli näillä Maybot-meemeillä, joilla tietysti viitattiin kylmään ja kankeaan ja robottimaiseen ja tunteettoman oloiseen esiintymiseen, joka oli meille ilmeisesti tyypillistä.
No me palataanpa nyt niin.
Politiikan meemit.
Niin mitä ne meemit nyt on sitten? Sanopa ensin se. Osaatko kiteyttää?
Joskus sen luin, mutta mikä se oli? Siis se oli tämä kulttuurigeeni, meemi.
Niin nimenomaan.
Eikö se
ollut kulttuurinen geeni, tavallaan tämmöinen käyttäytymismalli, joka on kulttuurista. Siis meemi alun perin, mutta sittenhän on tämä internet-meemi. Niin on internetissä leviävä asia, joka saavuttaa toisinaan suuren suosion. tunnetuin meemi varmaan on se, joka on otettu elokuvasta Perikato,
niin.
Jossa Hitler raivoaa upseereilleen.
Niin, eli Hitler kuulee. Siis
niin, Hitler kuulee sitä sun tätä. Ja kyllä. Hitler on kuullut esimerkiksi siitä, että Suomessa saa nyt alkaa tekemään. Ja siitä on aika hulvaton pätkä. Ja niin, nyt Hitler on kuullut vastikään muun muassa uuvateista.
Niin, kyllä. Meinasinkin kysyä, että oletko laskenut, että mistä kaikesta Hitler on kuullutkaan
en
siis?
En ole laskenut. Niin
Talvivaarasta ainakin ja Mannerheim-elokuvasta.
On kuullut vaikka mistä.
Itsestään hän on myös kuullut.
Kyllä, ja todennäköisesti puheet päreiksi ohjelmastakin Hitler kuulee.
Kyllä. Tuoreimpia taitaa olla tämä uuvatit kyllä.
Meemithän on semmoisia, että tavallaan niin kuin yhdistetään kuvaan tai videoon. Siis tyypillisesti yhdistetään johonkin kuvaan joku teksti, joka on niin kuin ristiriidassa tavallaan sen kanssa. Että tässä tämä Hitlerin raivoamisenkin yhdistetään sitten joku ajankohtainen teksti, ja siitä tulee aika mieletön juttu. Tai sitten valokuva. Mulla on tässä esimerkiksi kuva vakavasta Timo Soinista, ja siihen on yhdistetty teksti. Vaalikampanjoissa saa valehdella ja kusettaa kansalaisia päin naamaa. Minähän olen Vatikaanin mies ja ajan vain heidän etuaan.
tai sitten
Antti Rinteen kuva, missä Antti Rinne jossain vaalitilaisuudessa, hänellä on hyvin hauskaa, että täällä lippis päässä, niin ylhäällä lukee pienellä, saa veronmaksajan rahaa yli 100 000 euroa vuodessa, ja sitten alhaalla on isolla, haluaa kerätä lisää veroa. Sullakin oli siellä hyviä esimerkkejä.
Joo,
Sauli Niinistöstä jotain.
Niin, se on juuri näin, että siis nämä suuret johtajat, nehän ovat kyllä mitä suurin meemien inspiraation lähde, kuten tuo Hitler vaikkapa. Hänestä on lukuisia näitä meemejä, mitä hän nyt kuuleekaan. Ja, mutta sitten Sauli Niinistöhän on se kotimainen suuri johtaja. Ja Sauli Niinistön kohdallahan tämä pankki avattiin presidentinvaalien 2012 aikana. Tai siis se oli tämä hänen virallinen muotokuvansa, joka paljastettiin silloin vuonna 2012 ensimmäisen kerran, niin, niin siitäpä ilo repesi. Ja tässä kun katseskelin tätä Niinistö-meemigalleriaa, niin, niin hän on esiintynyt tietysti Kekkosena, totta kai. Hän on esiintynyt Jim Morrisonina, hän on esiintynyt Conan Barbaarina, hän on esiintynyt Remu Aaltosena.
Oliko Lauri Tähkänä?
Lauri Tähkänä, kyllä, juu. Myös tota Pekka Haavistona vastaehdokkaanaan ja Paavina tietysti ja sitten Kari Peitsamona myös.
All right.
Muun muassa.
Joo. Vakavasti puhuen, niin tämä meemikulttuuri on todella vaikuttavaa viestintää mun mielestä. Ja esimerkiksi nuoriso seuraa näitä meemejä hyvin tarkkaan. Ja aika paljon esimerkiksi käsitys politiikasta saattaa nykyään jo joissakin ihmiryhmissä muodostuu näiden meemien perusteella.
Niin täsmälleen. Tätähän juuri tässä aprikoinkin, että mikä näiden meemien voima oikein onkaan. Se on todella voimakasta.
Tässähän taisi joku jo puhua siitäkin, että miksi journalistit ei ala tuottaa meemejä. Että sehän on niin hyvin tehokas tapa ottaa kantaa, että on joku uutinen ja sitten journalisti tekeekin siihen, tai meemitoimitus tekee kommentin, joka on meemin muodossa.
Mm, kyllä, kyllä. Joo,
tämä
kyllä.
Voisi olla ihan uusi tämmöinen journalistinen genre myös.
Otetaan vastaan, sehän istuu varsin hyvin tähän leipälajiin.
Puheradiossa, en tiedä miten sen toteuttaisi, mutta niin. mutta visuaalisella puolella, niin tämä visuaalinen viestintä ylipäätään on kehittynyt ja sitä käytetään politiikassa paljon. Näistä demareista puheen ollen, mulla on vielä yksi hyvä meemi tässä. Juha Muilu laittoi tämmöisen twiitin, missä tekstinä oli, että demarien hallituskausi tiivistettynä. Ja siinä on kuva käsijarrusta, päällä olevasta käsijarrusta.
Se on kyllä hyvä tiivistys, mutta jotta nyt ei mene täysin demareiden mollaamiseksi tämä homma, niin muistutetaan vielä tästäkin hauskasta meemistä. Muistatko Vesa tämän Paavo Arhimäki ei ole täälläkään?
Mikä se on?
Meemin. Eli kun kulttuuriministeri Paavo Arhimäki kohdutti kesällä suomalaisia, siis tämä on vuodelta 2012, kun ei saapunutkaan Savonlinnan oopperan juhlille, niin sen jälkeen kyseltiin suuressa mittakaavassa, että missä se Paavo Arhimäki oikein luuraa.
Politiikka Radio.
Taas on se hetki, että pitäisi valita päivän politiikan sana tämän lähetyksen päätteeksi. Ja muistutetaan, hyvät kuulijat, riihen korvaajasta. Mm. Eli budjettiriihi on kuollut, metafora ei enää pidä paikkaansa, tarvitaan uusi kielikuva. Ehdottakaa meille näitä riihen korvaajia.
Paljon on tullut hyviä ehdotuksia.
Erinomaisia ehdotuksia tullut paljon, kerätään niitä ja perataan niitä sitten tämän syksyn aikana myöhemmin. Ja todettakoon tähän nyt tuorein ehdotus riihen korvaajasta. Tuula Ranta ehdottaa budjettimolskia tai budjettitatamia.
Right.
Erinomaisia ehdotuksia.
Kyllä, kyllä.
Mutta päivän politiikan sana,
no niin.
Mitä on listalla?
No mitäs Jussi Lähde ehdotti omaa tuntoa.
Oma tunto, kyllä. Eli jälleen tällä viikolla omatunnosta on puhuttu. Alkoholilakiesitys,
ai niin.
Prosentit ovat oman tunnon kysymys.
Niin kyllähän se alkoholi niin kuin omassa tunnossa tuntuu.
Joo. No
mitäs muita?
Hiilinielusta on puhuttu.
No niin, sehän on nyt ajankohtainen aihe. Että toisten mielestä suomalaiset mepit pelastivat Suomen metsäteollisuuden ja toisten mielestä taas niin kuin tuhottiin ilmastonmuutoksen vastustaminen.
Kumpaas mieltä itse olet?
En ota kantaa.
Tämä on monimutkainen kysymys nimittäin. Kannattaa perehtyä papereihin ja kysyä Mauri Pekkariselta LulucFstä. Hän osaa kertoa, hän on varsinainen ekspertti.
Niin, niin, mutta Mauri Pekkarista tuli mieleen, että ehdotettiin myös valehtelua päivän politiikan sanaksi.
Kyllä, VRT Mauri Pekkarinen ja Simon Elo.
Niin, eli Simon Elo kai totesi A-studiossa, että Mauri Pekkarinen vastustaa kaupungistumista ja Mauri hermostui siitä ja laittoi twiitin, että härskiä puhetta Elo, että en ole missään sanonut niin, että sinä valehtelet. Tämähän on harvinaista, että poliitikko syyttää jopa saman hallituskumppania valehtelusta.
No.
Ok, mutta valehtelua ehdotettu, sehän on tietysti aina läsnä tämä ajatus valehtelusta.
Kyllä, ja sitten on ehdotettu kullattua. Eduskuntatalon patsaat ovat nyt kullatut, siellä on kullan hohdetta istuntosalissa,
on
vähän uudenlainen feng shui.
Ja on arvokkuutta, toivottiin myös, että tämä toisi arvokkuutta sitten puheenvuoroihin.
Okei, mutta Vesa, mikä sana tällä viikolla kutkuttaa? No
kyllähän nyt oli Pusulassa onkaan joku kylä tai paikka.
On.
Niin, pakkohan meidän tämä ottaa. jonka nimi on Umpiperä.
Kyllä, Umpiperä. Mutta miten kummassa nyt pusulalainen paikka valitaan päivän politiikan sanaksi?
No koska Miikka Korventausta ehdotti sitä, se on niin kaunis sana tämä Umpiperä.
Terveiset Miikalle.
Suomihan on joskus esitetty varsinaisena Umpiperänä.
Kyllä. No, mutta siis miten tämä politiikkaan liittyy?
No nythän oli Sanni Grahn-Laasonen puhui korkeakoulujen pääsykoe uudistuksesta.
Juuri näin. Ja 8 hänen oman puolueensa ehdostaja teki hänelle kirjallisen kysymyksen, koska uhkaa tulla väliinputoajia tässä reformissa.
Väliinputoajia umpiperässä. Että, niin, että onko tässä ideana se nyt, että poistetaan tai vähennettäisiin näitä pääsykokeita ja valittaisiin muilla tavoin?
Suoraan lukiosta.
Suoraan lukiosta tai ylioppilastutkinnolla. Tutkinnon perusteella.
Joo, ja Grahn-Laasonen vakuuttaa, ettei uudistuksella ole määrä synnyttää umpiperiä.
Eli sulkea jatko-opintomahdollisuuksia.
Kyllä. Juuri. Suomalaiseen koulutusjärjestelmään eivät kuulu umpiperät, ministeri vakuuttaa.
Mulla tuli mieleen se, että kun tässä on puhuttu sosiaalidemokraateista, että välillä tuntuu, että sekin puolue on jossain umpiperässä nyt.
No niin, päivän politiikan sana siis umpiperä. Näihin puheisiin, Vesa.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.